Men o'tgan yili qanday aytganim to'g'risida Ozodlik radiosi orqali ko'pchilik axborot berganmishim. Men Moskvani shimolida qanday aytganim to'g'risida. Keling, meni pochta elektron pochtamga shunday xat keldiki, Rasuljon aka, hamma narsa eksangiz ham paxta ekmasangiz bo'ldi degan xat olgan edim. Men bir shuni shu turtki bo'ldida bir g'o'za paxta ekdim. Hozir paxtam men sizlarga elektron pochtalaringa surati g'o'zani surati bilan jo'natgan edim. Sizlar olgan bo'lsalar kerak, unga ancha bo'ldi, lekin hozir endi ochilib qoldi. Yaqin yana bir haftani ichida qiyg'os ochiladi paxta.
Necha tup paxta ekansiz?
Endi ko'p emas. Bu sizlarga sinash uchun. Chunki bilasizmi, Umidjon, men Moskvaning shimolidaman. Endi Rossiyaning janublarida, masalan, Astraxanlarda tavriz qovunlar bo'lyapti. Shimolida shunchalik bo'lgandan keyin janub qanchadan qancha ming-minglab gektar bo'sh yerlar nimada bor? Rossiya territoriyalarida. Agar shularga bizni olimlarimiz, selektsioner olimlarimiz, botanik olimlarimiz kelib, xuddi shunaqa sinab paxta ekib ko'rsa, erta pishar navlarini maqsadi shu bo'sh yerlar ko'p. Ularda arzimagan nimaga arendaga olish mumkin yerlarda. Bizni o'zbek xalqiga yangi ish nimasi ochilarmidi? Ish joyi, paxtakorlar juda ko'p bizda. Hamma O'zbekistonni 70-80% aholisi paxtani juda yaxshi tushunadi, yaxshi biladi, ekadi. Men shunaqa niyatlarim nima qilganman, kimdir turtki bo'ladi shunga deb degan niyatda men Moskvani shimoliga ekdim. Mana hozir bir haftadan
keyin ochilib qoladi. Paxtani qayerga ekdingiz, nimada yetishtirdingiz? U tiklisada bo'ldimi, ko'chadami? Shu haqda gapirib bersangiz.
Ha, paxtani bilasan, bu yerda bizda aprelda oxiri, mayda boshida o'zi paxta ekilib bo'ladi. Bu yerda unda ba'zi vaqtlarda qoram turadi. Shuni navbatga olib men 15 may kuni gorshokkali tuvakka ekdim uyda, uy sharoitida. Tuvakka ekib chigitdi. Keyin anchaligi to'rtta nima barg chiqargandan keyin, to'rtta shonak barg chiqargandan keyin tashqariga olib plyonka bilan yopdim, chunki hali bizda sovuq edi. Keyin qarasam hali yana zamrzka bo'ladi u deb televizorda eshitib qoluvdim. Keyin uni men parnikka oldim saqlash uchun hosilda. Parnikda keyin harnikda ancha nima qilib kunlar isigandan keyin yana tashqariga oldimki bir sinab ko'ray deb. Hozir tashqarida turibdi. Endi hozir ancha havo sovib qolgani uchun men tryapka deydi, ular o'zlari nima qiladi, 5 gradusgacha saqlaydigan nimasi bor, quyosh nurini o'tkazadi, namgarchilikni saqlaydi, 5 gradusgacha havoni issiqligini saqlab turadigan maxsus tryapkasi bor. O'shamni yopib qo'yganman hozir, kechasi yopyapman, kunduzi ochib qo'yyapman, quyosh yana ham ko'proq olsin deb. Hozircha haligi yerda havo yaxshi bo'lib qoldi. Hozir bitta g'o'zada 9 ta ko'ragim bor hozir. Ko'rak bor. Yana bir haftani ichida ochilib qoladi degan umiddaman. Eng ko'pi bitta g'o'zada 9 dona ko'rak bor hozir. Men eshitishim bo'yicha men qiziqib uyga telefon qilib O'zbekiston so'rasam, O'zbekistonda ham ba'zi bir joylarda 5-6 ta ko'rak bor ekan xolos, ba'zi bir nimalarda, fermer yerlar uchastkalarida. Menimcha bu Moskvaning shimolida 9 ta ko'rak qilish bu birinchi yili menimcha juda yaxshi nima bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Demak, hozir necha tup jami sizda paxta?
Hozir 20 tup g'o'zam bor. Qani ochilishini kutyapman.
Undan tashqari yana nimalarni ekdingiz bu yil?
Yana abi bizni yonimizda mana shu 200 ta tol ko'chatini ekdim. Ko'r nima chikildagi qalamchasida. Hammasi qiyg'oq ko'kardi. Men bir nima qilgan edim, besharig'ni Moskvaga olib kelyapman deb nima qilgan edim, 200 ta tol ekdim bu yil. Qo'shimcha yana majnun tolim, yana ko'paydi. Majnun tolni ham ko'paytiryapman. Hozir oldi 5 metrdan oshib ketdi majnun tolim. Undan keyin mirza terak unchalik bo'lmadi, mirza terakni bir ko'kartirolmadim, lekin hali bizda o'sadigan baqa teraklar bor, haligi yarmi oq yarmi ko'k yaproqli baqa terak bor bizda. Ana shu baqa terakdan 4 ta olib kelganimiz, to'rtalasi ham ko'kardi. O'zbekistondan kelgan nimalar, men atirgul olib keldim, 2 tup u ham ko'kardi, juda chiroyli yaxshi nima bo'lyapti. O'zbekistondan kelgan gullardan
handalakchi,
handalakdi. Har yili bir joyga ekardim, men 3 ta qo'shnimnikiga olib kirib ularga ham ekib berdim. Handalak ham hozir qo'shnilar xursand bo'lib meni chaqiradi, qachon uzamiz, qachon yeb bo'ladi, qanaqa qilib yeyiladi, bu bodringga o'xshaydimi u bumi so'raydi. Men uzib ularga o'zim so'yib berdim, juda xursand qo'shnilarim. 3 ta qo'shnimnikiga handalak ekkanman. Keyin mana bizda 3 barg tariq sabzilarimiz bor, bizda besharada asosan tariq sabzidan osh qilamiz, olovlar qilamiz. Ana shu tariq sabzimni oq piyozni ham ekkanman, hozir oshini tariq sabzidan osh deyapmiz damlab.
Yashang. Rasuljon aka, mana oxirgi marta siz bilan uchrashganimizda o'sha sizni siz yetishtirgan qovunni yeganimizdan mana 1 yildan ortiqroq vaqt o'tibdi. Shu oilangizda, o'zingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi?
Bilasizmi, o'zgarish endi hozir nima yangiliklar, hayot birday davom etyapti. Shu yoshimiz nima qilib qolyapti, xolos shundan nima qilaman. Endi 55 yoshga kirdik hozir. Qachongacha endi bilmayman. Rossiyada haliga eng bilasizmi, mana shu qishloqda eng yosh kattasi menman. O'zi uyalib ham qolyapman haliga. Hali shu yurishga, uyga ham haligi mahalla kuyga aralash degan narsalar bor bizni o'zbek tilida. To'y ma'rakalarga, o'zbek netilarga aralash bor. Ularga umuman qatnasholmayapti. Shu ishni afsonayapman. Shu bilmadim endi qachongacha. Hozircha hayot birday davom etyapti. Shu
qachon qaytishi, Beshariqqa qachon qaytishni rejalashtiryapsiz?
Bilmadim endi. Hozircha o'ylab ham ko'rganim yo'q. Sababi men farzandim, student. Beshariqda masalan, bu nimada o'qitish, farzandni o'qitish juda qiyin. Bilmadim endi, hozircha mo'jallaganim ham yo'q.
Rahmat. Bo'pti Rasuljon aka, sizdan bo'lmasam kutib qolamiz yangi shu seleksiya sohasidagi yangiliklarni ham kutib qolamiz. Eksperimentlaringiz ustidan biz ham kuzatishni davom etamiz.
Rahmat. Men maqsadim mana shu O'zbekistondan kelgan mana shu birga shu yerda yuradigan ishchilar, mana shu nimalar qo'ni qo'shni ishchilar bor-da bu yerda. Ular O'zbekistonda nimasi bilandir esiga solsam degan narsada uchragan haligi tanishlarni olib kirib ko'rsatyapman. Ular ham xursand. Rayhon aytgan, Rayhonni aytmadim. Rayhonlardan olib beryapman ularga. Rayhon ham aytgan, qora rayhonlarda. O'zi xursand. O'zbekistonni esi yuribsizda tomosha qilib.
Rahmat Rasuljon aka. Bor bo'ling.
Xo'p, rahmat. Sizga omad. Sizlarga.